Naš gost je Jerej Dalibor Veličković, paroh Dubnički Pomaže Bogoč.
Bog pomogao i vama i slušalcima Radio Iskon, a posebno bih pozdravio parohijane Bogom spasavane parohije Dubničko-Bunuševačke i svako dobro vam želim.
Naša sveta crkva slavi svetih 40 mučenika sevastijskih, tako da će tema današnje emisije da bude slavljenje ovog praznika novovenčanih. Ali na početku, oče, hoćete našim slušalcima nešto da kažete iz žitija za praznik?
Da bismo razumeli zašto su mladinci i opšti narod hrišćanski u istoriji hrišćanske crkve, zašto su oni izabrali da slave ovaj praznik, morali smo da objasnimo i nešto kažemo o životu tih novomučenika hrišćanskih. Ovaj praznik se slavi 22. marta po novom i 9. marta po starom kalendaru. Svetih 40 mučenika u Sevastiji bili su vojnici rimske vojske, ali iskreni i odani hrišćani. U vreme Likinije cara zapretili su im na sudu oduzimanjem vojničke časti, ali jedan od njih reče sudiji: ne samo čast vojničku, no i tela naša uzmi od nas, ništa nam nije draže i časnije od Hrista, Boga našega. Posle toga naredi vojvoda da ih kamenuju, ali se kamenje vraćalo mučiteljima, silno razljućeni bacili su ih u jezero, iako je bio veliki mraz, a samom vojvodi su kamenje je bilo slomilo zube. Postavili su stražu i toplo kupatilo kao izazov onima koji ne budu čvrsto verovali u Hrist. Naime, svako od njih je mogao da se sablazni i da uđe u to toplo kupatilo da bi se spasao. Jedan od četrdesetorice ne izdrže i uđe u kupatilo. Na nebo se uskoro pojavi čudna svetlost i zagrije jezero, a sa svetlošću spustiše se na glave izmučenih mladića 39 venaca. Tada jedan stražar sa obale uđe u vodu, ispovedi ime Gospod Isusa Hrista i na njega siđe 40 venac. Tako da i smatramo tih 40 mučenika. Sutradan su sudije videle da su mladići živi i narediše da bi im prebili goleni i njihova tela bace u vodu. Trećeg dana javili su se mučenici u mesnom episkopu Petru i pozvali ga da izvadi iz vode njihove mošti. Hrišćani su noću izašli na jezero, našli njihove mošti, jer su se kosti sijale u vodi kao sveće, i sve ih se hranili, časno su postradali za veru hrišćansku 320. godine posle Hrista. Upravo zato što su ovo novomučenici, mladenci, ovenčali se časnom smrću za veru Hristovu, novovenčani u toku godine od, dakle, prošlih mladenaca, od prošlog Vaskrsa, tokom proleća, leta i jeseni, koji su sklopili brak, pa sve, dakle, do početka Vaskršnjega posta, slave ovaj praznik kao svog zaštitnika i odlaze toga dana u crkvu, mole se Bogu, kasnije priređuju za svoje zvanice prigodan ručak i oni slave na ovaj način ove mladenice.
Oče, rekli ste ko slavi mladence, dakle novovenčani, je li tako?
Kao i mnogi parohijani koji njih imaju protiv za svoje, da, zaštitnike svojih porodica.
Oče, a kako se nekada ovaj praznik proslavljao, a kako danas proslavljaju novovenčani?
Pa mladenci su hrišćanski praznik i cela proslava je u duhu hrišćanstva i hrišćanskog života. Naime, hrišćani se ne smatraju zato što su ih nekada kao bebe krstili i zato što ponekad slave neku slavu i ponekad kad nađu za shodno dođu u crkvu. Hrišćanin je onaj čovek koji živi načinom hrišćanskog života. To za hrišćane u vreme posta znači da treba da poste. da treba da drže zakone Božje, da veritbu treba da sklapaju na taj način što pozovu sveštenika da izvrši predbračni ispit, da brak sklapaju venčanjem u crkvi, da ovu proslavu ovoga praznika pre svega proslavljaju na taj način što dolaze toga dana u crkvu i mole se Bogu za napredak svojih porodica, a pošto su oni novovenčani najčešće i očekuju svoje bebe, pa je to još jedna prilika da se pomole za svoje zdravlje. Tako bi trebalo da bude. Dakle, ovaj hrišćanski praznik slavi se u toku Svete četrdesetnice. To je vreme kada hrišćani pre svega pojačanom postom i pojačanom molitvom spremaju se za vaskrsenje Hristovo i za sjedinjenje sa Gospodom na taj veliki praznik, a ujedno, dakle, i spremaju se da zadobiju život večni, jer naš život ovde je u stvari priprema za Carstvo Božje. Sam ručak koga organizujemo posle Svete liturgije, dakle mladenci, trebao je da bude postan, kao i sva trpeza koja je za vreme ove časne četrdesetnice posta. Međutim, imamo sada u novom vremenu mnoge stvari su se tako izopačile, pa i same te proslave tih velikih hrišćanskih događaja, kao što su sveta tajna braka, predbračni ispit i sama proslava mladenice, nisu pobožni i nisu Bogom nadahnuti i nisu dobri za spasenje hrišćanskih duša. Krenuo bih prvo od veritbe. Sadašnji način sklapanja veritbe odnosi se pre svega na proslavu koja služi za izgovor da jedna mlada koja nije venčana dođe da živi kod svog ženika. To ne treba tako da se radi. Cilj veritbe nije taj ručak i veselje. Cilj je da se pozove se sveštenik, pa on ustanovi da li postoje nekakve smetnje za zaključenje braka. Ispitaju se dobre i slobodne volje tih bračnih drugova, da nema neko i tako dalje. I to je jedan od faktora uspeha toga braka. Dešava se da posle tog ručka obično koga priređuju, dolaze ljudi i ustanovili su, pošto se nisu znali mladenci, da su možda u nekakvom krvnom srostu, pa onda pitaju sveštenika: oče, a kad je dozvoljen taj brak i tako dalje. Tako da sve ovo, dakle, služi kao preventiva zaključenju jednog braka koji je sveta tajna i koje treba da traje dugo, sve dok Gospod opet, dakle, ne razdvoji u zdravlju, ljubavi i sreći. Samo zaključenje braka je sveta tajna kojom dvoje mladih stupaju u brak, dajući i izražavajući svoju slobodnu volju, i njih dvoje sa svim njihovim različitostima treba da stupe u svetu tajnu braka, gde postaju jedno telo, jer Gospod je blagoslovio, još, dakle, imamo to u Starom zavetu, muško i žensko, blagoslovio ih i oni su od tada jedno telo. A neka ovo sklapaju brakove i u postu i van posta, ne venčavajući se u crkvi, ne dobijajući Božji blagoslov, ne dobijajući blagoslov sveštenika, i takav brak najčešće toliko i traje. A s druge strane, dakle, registracija u opštini je samo registrovanje, formalno potpis na papiru da neko ima želju da sklopi taj brak, a to ne smatramo kao venčanje, nego prosto registraciju, kao kod registrujemo domaćinstvo ili nekakav auto ili tako nešto. I najčešće ljudi nisu spremni da praštaju, da žive zajedno, i onda imamo takve razvode, raskide, možda i posle prve godine braka i tako dalje.
Očići ćemo na jednu muzičku pauzu, pa ćemo se vratiti priči.
Oh,
Ako ste nas pažljivo slušali, znate da je naš gost Jeraj Dalibor Veličković, parok Dubnički, i tema današnjeg razgovora je praznik svetih 40 mučenika sevastijskih, poznati kao Mladenci. Oče, rekli ste nešto našim slušalcima uopšteno o prazniku, ko slavi, kako se nekada to radilo, kako treba, a kakav odnos treba da bude supružnika da bi jedan brak danas opstao?
Pa pre svega, kada se ispitaju te okolnosti stupanja u brak, pre svega njihova dobra, slobodna volja, čvrsta namera, oni biraju tog supružnika. Dakle, sve do tada Gospod, upravo to što nas čini slikom i prilikom Božjom, je da nam je Gospod dao slobodnu volju da, kako kaže u Svetom pismu Sveti apostol, sve nam je korisno, sve nam je slobodno, ali nije sve na korist. I upravo Gospod nam je dao slobodnu volju. Ne postoji nikakvo predodređenje da li ćemo mi za nekoga da se da oženimo nekog ili za nekog da se udamo, već mi slobodno biramo i to nas čini tom savršenom, dakle, slikom Božjom. Ali prilika naravno označava to da treba da budemo, da težimo savršenstvu, da težimo ka savršenstvu Boga. I mladi bračnici koje, kada se ispita njihova slobodna volja i kad se ustanovi da nisu nikakvi srodnici i da ne postoji nekakva druga, dakle, zabrana, bilo apsolutna, bilo relativna, za stupanje u taj brak, oni stupaju u brak. Brak se sklapa činom, svetom tajnom venčanja, i ona traje do kraja života. U Svetom pismu jedini primjer koji bi služio za raskidanje nekakvog crkvenog braka bio bi pre svega preljuba. Ali to je diskutabilno, dakle, šta dovodi do te preljube. Pre svega, ti supružnici koji su izabrali tog bračnog partnera treba da ga vole i da žive u ljubavi sa svojim bračnikom i u slozi, u miru, kao i u nedaćama koje život donosi. Odnos među supružnicima u braku se veoma razlikuje od romantičnog perioda zaljubljenosti koje traje verovatno pre braka. U braku muž i žena žrtvuju sebe, ponavljam, žrtvuju sebe, svoju samodovoljnost. Oni pre braka su bili svako za sebe, svako je možda sebe udovoljavaju, a sada radi cilja opstanka tog braka oni moraju da se prilagođavaju jedno drugome. Jedna osoba u braku postaje samo deo nove zajednice. Da bi bili srećni, oba partnera moraju da budu srećni. Ako je jedan supružnik nesrećan, nesrećan i drugi. Bol jednog znači istovremeno i bol drugoga. Sve što radi jedan supružnik tiče se i onog drugog. U pravom smislu reči, dakle, dvoje u braku postaju jedno. Ono što otežava taj odnos jeste to što voleti nije isto što i sviđati se. Uvek postoje osobine i odlike koje se jednom supružniku ne dopadaju kod drugoga, nadmenost ili lenjost, nestrpljivost ili govorljivost, na primjer neki prohtevi i navike poneti iz roditeljskog doma, površnost ili zveštačenost na neki način. Ima prilika u kojima supružnici bukvalno idu na živce jedno drugome, kako onda izaći na kraj sa osobinama bračnog druga koje nam se ne dopadaju, a da taj brak opstane. Ova, ako možemo tako da je nazovemo, neizbrušena priroda bračnog života jeste ono što bi se moglo nazvati bračnim podvižništvom. Mnogi iskusni monasi tvrde da je podvižnički napor bračnog života teži od monaškog u jednoj monaškoj zajednici. A ne zaboravimo, i to opet moram da kažem, zato što ima takve prakse u gradu, na primjer, toliko ima tih starih devojaka neudatih, a opet na selu toliko momaka, a oni bi mogli, eto, da se upoznaju, da malo ne shode jednom drugom i da nađu nekakav zajednički život. Put spasenja u crkvi, opet ponavljam, je ili u braku iz koga se rađaju dečica, Bogom blagoslovena, svaka porodica najmanje troje dece treba da ima za prostu reprodukciju, jer jedno dete menja oca, drugo majku, treće one roditelje koji ne znamo kog razloga ne mogu da imaju decu, ili one koji nisu se ženili, i četvrto bi bilo da se pođe od nule ka jedinici. Dakle, svaka porodica treba da ima, i naravno drugi vid spasenja je porodica sa Bogom, odnosno ljubav sa Bogom u monaštvu, dakle kada čovjek svojom dobrom voljom stupa u to podvižništvo i time se spašava. Tako da za ove slučajeve devojaštva ima kasnog momčinstva preko 50 godina ili tako nešto, ne bismo rekli da su pametni i mudri putevi spasenja. U drugim društvenim grupama čovjek može da izbjegava osobu sa iritirajućim osobinama, može da se kontroliše i da za neko ograničeno vreme podnese njeno iritirajuće prisustvo, ali u porodici nema načina da se izoluje. Takav kakav je čovjek mora naći zajednički jezik sa ostalim članovima porodice, takvima kakvi oni jesu. Hrišćanska porodica, a za svaku hrišćansku porodicu bi mogli da kažemo da je to domaća crkva, istinski oživljotvorava svoje biće kada se taj zajednički jezik pronalazi kroz istinsko ovaploćenje hrišćanske vere, nade i ljubavi. Ima puno tih primjera u Svetom pismu koje bismo mogli da citiramo, ali ja sam izabrao upravo ovaj deo koji govori o ljubavi. Glava 13. poslanice Svetog apostola Pavla Korinćanima ostaje do veka najkorisniji, najpraktičniji poučnik ljubavi u odnosima među ljudima. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se, ljubav ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi i prašta. Napor da se praktikuje ova vrsta ljubavi, stalni napor da se u tom duhu bavimo hiljadama istrpljujućih teškoća i problema u svakodnevnom životu, traje bez prestanka kroz duge godine svakog hrišćanskog braka. U životu svesni smo da pored lepih stvari u braku, život najčešće donese i nekakve nedeće. Mi smo dužni da se staramo i da vodimo računa da taj naš drugi bračni drug hodi ka pravom putu. Ako on zastrani, ako recimo počne da se opija, ako ne živi hrišćanskim životom, ako počne da recimo da se kocka ili drugo, cela porodica će trpeti iz tog razloga, kao ako nas boli ruka, celo telo trpi, tako da smo mi kao bračni drug moramo da se staramo da ga vratimo na pravi put. I jednostavno te stramputice moramo da prevazilazimo svi zajedno, jer cela naša porodica trpi. Zbog toga recimo mogu da se raspadnu ti brakovi kao što se dešava i najčešće deca stradaju u tim brakovima. Duboko verujem da ljubav ne isključuje ljutnju, sa ljubavlju nešto nije u redu ako se nekada ne ljutimo. Upravo zato što muž, odnosno žena, imaju ljubavnu viziju onog drugog kao osobe vredne ljubavi, ništa što narušava i kvari tu njihovu viziju ne može ih ostaviti ravnodušnim. Gospod Isus Hristos, recimo, se razgnevio na ljude koji su trgovali u hramu upravo zato što ih je voleo. Ljutnja utemeljena na ljubavi sastavni i nužni element u odnosima bračnika. Brak nije društvo za uzajamno divljenje, nema ničeg lošeg u izvesnom strahu od prekora i gneva bračnog druga, u izvesnom smislu supružnici postaju savest jedno drugome, no ljutnja svakako ne znači ni ogorčenje ni razdražljivost, ona brzo prasne, no ubrzo potom dolazi pomirenje, oproštaje se osjećanje sa onim ko je povređen i naravno praštanje.
Oče, šta biste za kraj poručili mladencima i onima kojima tek predstoji venčanje?
Pre svega poručio bih onima koji treba da zaključe brak da živeći hrišćanski i hrišćanski zaključuju taj brak, a crkva je garant i opšte iskustvo u crkvi od ranije kada su ljudi više se držali zapovesti Božjih putevima spasenja, da je brak uspevao, da je bilo vrlo malo tih koji su recimo svoj brak raskidali, a sad imamo sasvim nešto drugačije upravo zato što se izbjegava taj odnos i život u crkvi. On možda jeste teži, teže je da trpimo, teže je da praštamo, teže je sve ostalog nego da svoje glavo idemo kroz život, ali upravo, znači, sve nam je, opet kažem, slobodno, ali nije sve na korist. Poručio bih kada sklapaju brak, pre svega da izaberu čovjeka ili ženu, naravno muško bira žensko, žensko bira muško, brak se sklapa između muškarca i žene, da pre svega izaberu čovjeka sa kojim ili ženu sa kojom će živjeti do kraja svoga života. To nije zabavljanje, to nije dakle, nego je sveta tajna u koju stupamo. Veritba se vrši na taj način, nešto se ljudi pozovu na jelo, najčešće masno, mrsno, sa ovim svim posluženjem, sa muzikom, nego sveštenik dođe pa ispita bračnu volju, ispita upravo ove neke zabrane, da li postoje, da ako brak može da se sklopi, u redu je, sklapa se, ako ne, dakle on se ne dolazi uopšte do tog sklapanja braka. I to je neka ta suštinska veza između tog predbračnog ispita i braka. Brak se sklapa blagoslovom u crkvi, preporučujem svima da brak sklapaju u vreme kada je crkva to blagoslovila, dakle u dane kada se ne posti, jer odnosi koji ističu iz tog braka označavaju upravo rađenje dece i svega ostaloga, što je nije, dakle, ne čini se u vreme posti, iz tog razloga, dakle, da sklapaju brak kada se ne posti, kada je crkva to blagoslovila, u crkvi, naravno, da prime Boži blagoslov, da prime blagoslov sveštenika, i za sve što imaju u životu da pitaju svog sveštenika, jer sveštenik je dužan da se stara u njihovim dušama, kada ne iđu po teškoće, da ne idu u svoju glavu kroz život, nego da pitaju sveštenika, da ih svi sveštenik posavetuje, ako može i da ih pomiri i da im date smernice kako da očuvaju svoj brak. A ujedno, dakle, mladence kao praznik koji se pada u poste, da proslave posno, pobožno, da se spremaju da se pričeste, ako mogu tog dana da se pričeste, da se ispovede, da se sjedine sa Gospodom, da plove, dakle, lađom spasenja, dakle, kroz dobre stvari, kroz mirno more, a i kroz brodove, kroz valove, i na kraju da svi uđemo u tiho pristanište Gospoda našeg Isusa Hrista, u Carstvo Božje. Bog neka ih blagoslovi, svaku dobro neka im da, srećan praznik svima, toliko bih mogao da kažem o tom.
Oče, hvala vam na današnjem gostovanju.
Svako dobro.